Zen Euskara ibiltaria, ikusi, entzun eta usandu daitekeen erakusketa. Hogeigarren mendearen larogeigarren hamarkadan heldu zion Euskaltzandiak Euskararen hizkuntza atlasa egiteari. Orduantze abiatu zen gaur egun Euskararen herri hizkera atlasa izenez ezagutzen den egitasmoa. Euskal gizartearen eskutik jaso zen altzorra eta jakituria egitasmoa ulantzeko eta orain jasotako guztia da Euskaltzandiak Euskal gizarteari itzultzen diona. Euskara ibiltaria erakusketa berritua eta interaktiboa Bilboko Euskal Museoan izango da ikusgai ekainaren 16a bitarte. Laboralkutxa babesten duen Euskararen herri hizkera atlasen materialekin eginda erakusketa, Euskaldun eta Ardaldunuei zuzenduta dagoena. Bide batez, atlasaren 10. liburukia ostiralean aurkeztuko da bihar hain zuzen ere, biegunez luzatuko den nazioarteko dialektologia biltzarraren barruan. Andres Urrutia Euskaltzain buruak azaldu ditu Euskara ibiltariaren erakusketaren zehetasunak.
Hor bildu den jakituria ezagupidea gizarteratzea, jendearen eskuetan jartzea. Hor izango ditugu aditu eta berizlariak materialak aurkituko dituztenak. Hor dugu baita ere jende arrunta, urreratuko dena ona eta ikusiko duena Euskararen barietateak hor daudela. Eta nik hor azpimarratu nahiko nuke Euskararen barietateak ikusi behar direla, baina ez entomologo batek ikusiko lituzken modu berean. Ez, ikusi behar duguna da barietate horietan dauela Euskararen aberastasuna eta Euskararen batasuna. Guk ala ulertzen dugu dialektologia. Gu dialektologia eta nik esango nuke dialektologiarekin batera gu eta gure aurretiaz azkeneko 100 urtetan euskaltzaindian honetan ari direnak beti ala ulertu izan dugula. Euskalkiek aberastu egiten dutela Euskararen estandarizazioa. Euskararen estandarizazioak iturriak ditu euskalkietan eta euskalkiak agortzen baldin badira Euskara batuaren estandarizazio hori ere nik uste kaltetua izango dela. Euskara batuari beti egotzi izan zaio falta duela kolorea, falta duela zaporea, falta duela bizitasuna. Bueno, bizitasuna hemen dago eta bizitasuna gure artean egin behar dugu eta Euskara batuarentzat sortu behar dugun bizitasun gustu hori, gatz piper hori lortu behar dugu hain zuzen ere honen bitartez. Beraz, betos, oraingo materialak, nik esango nuke hau eta hiztegiak izan direla Euskaltzaindiak Euskal Herri mailan izan dituen eta dituen programarik nagusienak, nabarmenenak, Euskara bera bere osotasunean hartzen dutenak, eta bide horretatik abiatuta esango nuke horretan datzala, horretan dagoela honen garrantzia. Ez naiz gehiago luzatuko. Jarraituko dugu proiektu honekin, bihar eta etzi nik uste aukera eta parada ezin hobea daukagula kontrastatzeko guk hemen egiten dugun lana eta kanpoan egiten den lan hori, erkatzeko eta nola ez, beraien gandik ikasteko. Eta langintza horretan eta lankidetza horretan behar beharrezko izango da, eta berriro diot, beti ere, Euskaltzaindian lantzen duguna gizartearen zerbitzuan jartzea, gizartearen nolabaiteko eskumenean eta gizarteari eskaintzea gizartearen gandik jasotzen duguna. Guk ez dugu gauza handirik asmatzen, guk egiten duguna da bildu, sailkatu, mailakatu modu zientifiko eta akademiko batean eta gero gizarteari ere berriro ekarri.
Euskara Ibiltaria 2015 urtean sortu zen erakusketa da, baina gaur Euskal Museoan aurkeztu dena zerikusi txikia du ondoko hartan egin zen proiektuarekin. Erakusketa eraberritua eta interaktiboa da Bilbon erakusten dena, material berriz osatutakoa eta bizitarien parte hartze zuzena sustatzen duena. Adolfo Arejita.
Gure hizkuntza soinuz, letras, kolorez, usainez, jokoz eta era guztietako bitxiz apaindu nahi izan dugu. Ez dakit Lizardik esango lukeen gizara handiki soinekoz jantzi, baina haren amona zaharraren antzera euskara zaharra gaztetu eta lerdendu bai. Bost alegin egin ditugu erakusketa honetan, tradizio zaharra duten izakien izenak, euskera biziden eremu osoko izenak, lekuetako hiztun zahar abonatuen bidez bizi berritzeko, soineko berriz eskaintzeko. Bost gunetan atalkaturik, ikusiko dituzue, urrengorik urrengo, euskal hizkeren atlasaren harribitxiak. Lehenengo gunekoak laburra aipatzeko, Txorimalo mamu izugarriak, pago arbola, aranbeltz fruitu arbola, lahar sasiak, perretxikoa, leio bentanak, laborari etxe borda baserri etxeak, orma paret murruak, urrun urrin urruti adverbioak. Eta horrelaixe urrengo laurak. Atseginez irakatzi izan bedi erakusketa honen euskal leloa, Horatiok bere arte poetikoan aipatu zuen prodese delektare, enseñar deleitando gaztelaniaz, gaurko aldira erakarrita. Ahalegin hori egindu Euskaltzaindiak, eta beronetan Euskaltzaindiak izan ditu, Euskaltzainburuak esan duen modura, laguntzaile onak. Erakusketaren erakargarritasuna delata, ezin aipatu barik utzen zake, Jaio de la Puerta Andrea, beraren kudeatze artistikoaz lagundurik, gure belaunaldirik samurrenetarainokoak goza dezaten Euskara Ibiltariarekin. Gomite egiten diegu, gurasoei eta irakasleei bide batez, ume eta euren eskolariekin hurbildu daitezen Euskal Museora. Berdin irakaskuntza ertainetan, eta baita goi irakaskuntzetan ari diren profesore eta unibertsitariei ere, guztiei gure gomita, eginden ahaleginari eman liezaiokeen eskerrik onena, bertora etorri, eta gizakiok jaubegaren zentzumen guztiekin barnera dezagun erakusketa honen edukia.
Euskara Ibiltaria ikusi entzun eta usaindu, Euskararen herri hizkera atlasen oinarritutako erakusketa dugu. Hauek dira erakusketa berrituaren ezaugarri nagusiak, teknologia berrien erabilera sustatu, zentzumenekin jolastu, eta atlasaren mapa eta hitzekin jolastea. Bingen Zupiri.
Euskara Ibiltariak edo Euskararen herri hizkeren atlasak gure hizkuntzaren ugaritasuna dokumentatu du, eta hura ezagutzeko aukera ematen digu. Eta nahi izan ezkero, aukera ematen digu baita ere, forma haiek berreskuratu, gogoan hartzeko, haietaz jabetzeko, eta burutik Espainetara eramateko nahi dugunean eta nahi dugun bezala. Baina Euskara Ibiltaria erakusketa honek aukera eskaintzen digu, era berean, ikusten dugunaren aurrean perspektiba hartzeko eta egin dugun bideaz konturatzeko. 1945ean egan aldizkarirako Koldo Mitxelenak Io Barojari egin zion elkarrizketa batean, berako idazleak esan zion 150 urte geratzen zitzaizkiola bizitzeko euskarari, gehienez 200. 60 joanak dira. Zer erakutsiko digu, zer erakutsiko digute mapa hauek 80 urte barru? Ez dut uste gaur hemen gaudenok zoritxarrez hori begiz ikusi eta belarri zentzuteko modurik izango dugunik, baina dudarik ez, guk gaur egungo euskaldunok gure hizkuntzarekin egiten dugunak zuzeneko lotura izango duela gertatuko den horrekin. Eta evoluzio prozesu honen emaitza izango dela gure eguneroko ohitura eta erabakiekin egiten duguna.
Egitasmoan 1984ean jarri zen abian, galdeketa puntuen zarea, galdera sorta eta lan metodologia finkatu zirenean. Galdera sorta horrek hizkuntzaren datu guztiak biltzen ditu, leksikoa, fonetikoa, morfologia eta sintaksia. Datuak biltzeko Euskal Herri osoko 145 herri hautatu ziren. Eta gaurtik, ekainaren 16ra bitarte Euskara Ibiltaria erakusketa berritua ikusi, entzun eta usaindu daiteke Euskal Museoan.